πρώτο πρόγραμμα.
Πως αγαπώ εσένα. Δεν πέρασε μια μέρα, δεν πέρασε μια νύχτα, δεν πέρασε μια ώρα. Που να μη ζω για σένα. Απάντησε μωρό μου σ' αυτό το πυρετό μου, σ' αυτό το πυρετό μου που όλο προχωρά. Απάντησε μωρό μου κι αν βγάλισε κακό μου, κι αν βγάλισε κακό μου εμένα αφορά. Πιάνω τις γωνίες, θα σου τηλεφωνάω. Θα βάζω τους γνωστούς μας να σου μιλούν για μένα. Θα στέλνω συννεφάκια καπνού σαν Ινδιάνος να γράφουν σ' αγαπάω. Και θέλω εσένα. Απάντησε μωρό μου σ' αυτό το πυρετό μου, σ' αυτό το πυρετό μου που όλο προχωρά. Απάντησε μωρό μου κι αν βγάλισε κακό μου, κι αν βγάλισε κακό μου εμένα αφορά. Εμένα αφορά. Απάντησε μωρό μου σ' αυτό το πυρετό μου, σ' αυτό το πυρετό μου που όλο προχωρά. Απάντησε μωρό μου κι αν βγάλισε κακό μου, κι αν βγάλισε κακό μου εμένα αφορά. Εμένα αφορά.
Λοιπόν, δόξα και τιμή στο air condition. Έτσι, ξεκινάμε πολύ δυνατά γιατί δεν είναι να στέκεσαι πολύ έξω. Οπότε, τι ωραιότερο, βρισκόμαστε σε ένα δροσερό περιβάλλον, σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο. Σε αυτό το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 11 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. και σήμερα πολύ πολύ όμορφα, ακορνάριστα και με πολλή ειδησιογραφία, με πολλή ανάλυση, με ψυχραιμία και νυφαλιότητα όπως κάθε μέρα εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ και χωρίς τον Στέλιο Βραδέλη, ξεκουράζεται κάπου σε κάποια ακροθαλασσιά. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι από Δευτέρα μαζί το δίδυμο. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στα κουμπιά των ήχων, η Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής και βέβαια η Ραπανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Λοιπόν, τι γίνεται, έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Εντάξει, διαβάσαμε αυτές τις... το μήνυμα που έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρώην Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο Μαρκ Ρούτε, στο Ντόναλντ Τραμπ. Εντάξει τώρα, τι είναι αυτό τώρα, τι αποθέωση είναι αυτή, και πόσο μεγάλος ηγέτης που κανείς πρόεδρος, προηγούμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν τα κατάφερε. Εντάξει, μιλάμε, ο πλανήτης χορεύει γύρω από τον Τραμπ. Είναι, δεν ξέρω τώρα, για μένα δεν είναι και τόσο έτσι, πώς το λένε, υγιές όλο αυτό, γιατί φαίνεται ότι η επιρροή του είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι κανονικά και κυριολεκτικά πλανητάρχης. Δεν ξέρω τώρα πόσο υγιές είναι αυτό. Έχουμε τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών των εξοπλιστικών στο 5%. Είχαμε αντιδράσεις από χώρες, με κυριότερη την Ισπανία. Επιτέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ισπανία εξ αυτού του λόγου. Είπε και μια αστοχία, έτσι, να κρατάμε τους τύπους, παρομοίασε ο Αμερικανός πρόεδρος την επίθεση αυτή που έγινε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν με την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι, με την έννοια ότι έληξαν πολέμους και εκείνες οι δύο ρήψεις. Εντάξει, τώρα καμία σχέση, έτσι, μιλάμε για πυρηνική βόμβα τότε. Λοιπόν, βέβαια, επειδή το είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, εντάξει, ήταν μια αστοχία, μιλάει συνέχεια, δικαιούται και κάποιας αστοχίας. Υπάρχει και χειρία στη Ιράν-Ισραήλ, φαίνεται ότι έχουμε μπει σε ένα δρόμο και χειρίας, μακάρι να οδηγήσει στον τερματισμό αυτή του μετόπου, το οποίο ήταν πάρα πολύ ανησυχητικό. Βέβαια, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του Ισραήλ προς τη Λωρίδα, προς τη Γάζα. Κάτι τέτοιο, κάτι το οποίο και οι ηγέτες του ΝΑΤΟ έτσι εξέφρασαν την ελπίδα να σταματήσει και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο η ελπίδα. Χρειάζονται έτσι πράξεις, χρειάζονται ενέργειες, χρειάζονται παρεμβάσεις για να λήξει και αυτός ο αφανισμός, γιατί δεν είναι πόλεμος αυτός είναι πραγματικός αφανισμός. Η Χαμάς, σύμφωνα με πληροφορίες, δηλώνει ότι οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα εντατικοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες. Μακάρι να υπάρξει και εκεί λευκός καπνός και να έχουμε έτσι περιορισμό ή διακοπή των επιχειρήσεων για να βρεθεί μία λύση και σε αυτό. Τι άλλο έχουμε στα εσωτερικά, θα τα πούμε όλα αυτά και με την Έλενα Λεβίζου αναλυτικότερα, όπως συνηθίζουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε τον έλεγχο από τις φωτιές στη Χίο. Ευτυχώς, βέβαια, κατάκαψαν το νησί οι φωτιές, πάνω από 40.000 στρέμματα, από ό,τι λένε 41.000 στρέμματα περίπου έγιναν στάχτη, μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Θα έχουμε και από εκεί τον απολογισμό και θα δούμε που θα, τι έχει γίνει με τον Θοδωρή Πιλιώτη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και βέβαια είχαμε τη συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής για τα Τέμπη και τον Κώστα του Αχιλλέα Καραμαλή. Είχαμε τη σύσταση του Προεδρείου, κλασικά η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ έθεσε θέμα διακομματικού Προεδρείου, κάτι που δεν έγινε αποδεχτό από την πλειοψηφία, από την Νέα Δημοκρατία, όπου έχει 14 στους 26 βουλευτές που απαρτίζουν την προανακριτική. Θα έχουμε ρεπορτάζ και από τη Βουλή για να δούμε ένα αναμονή σήμερα από ότι λέγεται της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σίγουρα τις επόμενες μέρες όταν και έρθει στη Βουλή η δικογραφία και άρα διαρρεύσει από την ογκοδέστατη δικογραφία τι υπάρχει, ποιους στοχοποιεί η Ευρωπαία Εισαγγελέα. Αυτά έτσι σε ένα γρήγορο ρεπερά στην επικαιρότητα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την Διευθύντρια των Διεθνών Θεμάτων της εκπομπής, την Έλενα Λεβίζου. Έλα Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Καλά, καλά, μια χαρά. Καλά, καλά. Κρατάει εκεχηρία.
Είναι, ναι, κρατάει εκεχηρία, αλλά διαπίστωσα εκεί που διάβασα διάφορα και άκουσα για την σύνοδο του ΝΑΤΟ, ρέση Έλενα, ότι είναι που είναι έτσι επιρμένος ο Ντόναλτ. Με τέτοια αποθέωση, νομίζω ότι με το δίκιο του ξεφεύγει. Δηλαδή, τι από τι μιλάμε, ποιο Νομπέλ Ειρήνης. Νομίζω θα δεσμεύσει τα Νόμπελ Ειρήνης για την επόμενη δεκαετία.
Okay, λοιπόν, θυμάσαι χθες λέγαμε ότι...
Τι?
Θυμάσαι, λέγανε λοιπόν ότι θα πάει θριαμβευτή στο ΝΑΤΟ, πηγαίνει. Δεν περίμενα όμως ότι θα είχαμε αυτό το μήνυμα του
τώρα
του Μαρκ Ρούτε.
Τώρα αυτό ήταν, γιατί, για ποιο λόγο. Τώρα αυτό, το έστειλε το μήνυμα. Αν τα πούμε το βράδυ και αυτά και τι.
Το μήνυμα το έστειλε. Το θέμα είναι ότι ήταν προσωπικό μήνυμα, εν πάση περιπτώσει.
Και το έδινε.
Ναι. Αλλά δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο θερμή η εκδοχή του.
Γλυφτικό. Σε όλα
τα... θα μπορούσα
θερμή,
να το πει.
Θερμή.
Ναι.
Δεν μπορώ να εκφραστώ.
Λοιπόν, και...
Εσύ άνθρωποι γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ είσαι, κράτα λίγο αυτά.
Σε όλα τα θέματα, όχι μόνο στο θέμα του Ιράν με το Ισραήλ, που κάποιος θα το περίμενε, αλλά και στο θέμα του 5% της συμμετοχής στις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, που είπε ότι είστε ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος και μοναδικός που κατάφερε κάτι, θα μπορούσε να καταφέρει κάτι τέτοιο. Και επειδή παρακολούθησα και τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Τραμπ στη Χάγη μαζί με τον Μαρκ Ρούτε και τον Μάρκο Ρούμπιο, με συγχωρείς, τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και τον Πιτ Χέξες, τον Υπουργό Άμυνας, ήταν στο ίδιο μήκος κύματος και εκεί ο Μαρκ Ρούτε προηγουμένως στην συνέντευξη.
Είναι εντυπωσιασμένος από τη θητεία Τραμπ ο Μαρκ Ρούτε.
Ναι.
Προηγουμένως
λοιπόν στην συνέντευξη τύπου που έδωσε ο ίδιος ο Ρούτε, είπε ότι οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες να τηρήσουν το άρθρο 5, που είναι το άρθρο που προβλέπει ότι αν ένα μέλος της συμμαχίας δεχθεί επίθεση, τότε τα υπόλοιπα μέλη το υπερασπίζονται. Αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ το έθεσε έτσι, το άφησε ανοιχτό.
Αναλόγως.
Σε δηλώσεις του
depends,
είπε ότι
είπε,
ναι, υπάρχουν, όπως είπε, όπως γνωρίζετε, δεν το γνωρίζαμε, αλλά είπε, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν διάφορες επιλογές.
Ναι.
Οπότε έσπευσε ο Ρούτε να πει ότι...
Ισοτιμία, ισονομία και τα λοιπά μεταξύ των μελών, περίπατο δεν. Όπως είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο, έτσι δεν είναι.
Είναι
κοινό μυστικό ότι δεν είναι οι μαύρες και οι άσπρες αγελάδες γενικώς.
Ναι, και θέλω να πω ότι ήταν μια απέτηση του Ντόναλντ Τραμπ να πάνε στο 5% οι αμυντικές δαπάνες στις χώρες του ΝΑΤΟ για να τις υπερασπιστεί, γιατί είχε πει, θυμάσαι, ότι δεν με ενδιαφέρει ότι αν δεν δώσουν περισσότερα χρήματα, τότε οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα για την υπερασπίστηση τους. Το θυμόμαστε αυτό. Τώρα λοιπόν πάει στο 5% με κάποιες βέβαια... με κάποιους αστερίσκους, κάποιες αντιρρήσεις όπως της Ισπανίας, ας πούμε. Αλλά αφήνει πάλι ανοιχτό αυτό ένα παραθυράκι. Οπότε δεν ξέρω, κατά πόσο μπορούμε να ερμηνεύουμε και να δίνουμε βάση, καταλαβαίνεις τι εννοώ, στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί και αλλάζουν και μπορούν να έχουν διαφορετική ερμηνεία κάθε φορά. Ας πιστέψουμε τον Μαρκ Ρούτε που είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δεσμευμένες να τηρήσουν το άρθρο 5.
Και γενικά ως συμπέρασμα ας βγάλουμε ότι όταν στέλνεις μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ, να κάνεις σαν να είναι για, σε δημοσία.
Σαν να είναι δημόσιο, ακριβώς.
Μην κάνεις ιδιωτικότητες. Μην προχωράς σε ιδιωτικότητες.
Κάπως έτσι,
εκτεθείς,
όπως φαίνεται.
Θα εκτεθείς.
Ναι, κάπως μάλιστα. Έτσι όπως φαίνεται.
Έχουμε, η εκεχηρία καλά κρατάει. Αυτό είναι ένα, εκτός από τις πρώτες ώρες που έγινε, έτσι καταστρατηγήθηκε. Νομίζεις, θεωρείς, Έλενα, ότι είναι η απαρχή έτσι να κλείσει αυτό το μέτωπο με έναν τρόπο?
Με έναν τρόπο. Καταρχάς να σου πω επίσης ότι στην...
Φάνηκε πάντως ότι αυτό το χτύπημα προς το Κατάρ του Ιράν ήταν για να... ως προσπάθεια επιλόγου, ώστε να βγει και εκείνο με ένα επιχείρημα, ότι ρε παιδί μου και εγώ απάντησα και αυτά και το κλείνουμε τέλος πάντων.
Ναι, είναι ξεκάθαρο. Έτσι,
είναι σαφές αυτό.
Ναι, φάνηκε και
με την προειδοποίηση και με όλα.
Ναι.
Και με τις ευχαριστίες και όλα.
Ακριβώς. Μου λες, κοίταξε, μπορεί να είναι. Υπήρξε και αναφέρθηκε και στη Γάζα ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι γίνονται και εκεί προσπάθειες και ότι σύντομα να μην εξελίξει αυτό το θέμα. Το Ισραήλ
εκεί συνεχίζονται οι επιχειρήσεις.
Καλά, ναι,
έτσι.
Συνεχίζονται και.
Και αυτό δεν είναι.
Άλλοι 46 νεκροί το τελευταίο 24ωρο. Ναι.
Ναι, και αυτό έχει και άλλη βάση, γιατί δεν είναι ρίχνω στο Ιράν, μου ρίχνει το Ιράν. Εκεί πέρα είναι κανονική καταστροφή όλης της χώρας και πείνα για τους ανθρώπους, έτσι. Δεν είναι η συνήθεια βάση.
Ναι. Το Ισραήλ είπε λοιπόν ότι τώρα που κλείνει αυτό το μέτωπο με το Ιράν, τώρα θα επικεντρωθεί στη λωρίδα της Γάζας, με ό,τι αυτό σημαίνει. Αλλά αν πιστέψουμε, ακούσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, θα υπάρξουν εξελίξεις και εκεί, φαντάζομαι διπλωματικές εννοεί.
Να κλείσει και κανένα μέτωπο.
Ναι, γιατί είπε ότι καλά, έχει κλείσει ήδη. Τι εννοείς?
Τι μέτωπα που έκλεισε?
Στο Ιράν-Ισραήλ.
Καλά, εντάξει, κάτσε να δούμε. Είπε.
Είπε, ναι.
Να κλείσει οριστικά, γιατί κλείνει όταν πούνε και οι δύο πλευρές, αυτό ήταν, γεια σας, τελειώσαμε.
Κοίταξε, οριστικά, τώρα αυτά τα μέτωπα πραγματικά στην πραγματικότητα κλείνουν, δεν ξέρω.
Εντάξει, δεν κλείνουν.
Ναι. Αλλά προς το παρόν φαίνεται να υπάρχει τελικά μια ύφεση σε αυτό το μέτωπο, να το πούμε έτσι. Υπάρχει όμως και μια άλλη εξέλιξη από την Τεχεράνη, να σου πω ότι το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της διακοπής αναστολής συνεργασίας με τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Μένει βέβαια να εγκριθεί αυτό και από τον Χαμενεΐ, που σημαίνει ότι αν συμβεί αυτό η Διεθνής Επιτροπή δεν θα μπορεί να στέλνει επιθεωρητές της κτλ. Τώρα δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι και αυτό μια συμβολική κίνηση, γιατί ούτως ή άλλως το Ιράν είχε καταγγείλει τη στάση της Διεθνούς Επιτροπής, που είχε πει πριν από τις επιθέσεις του Ισραήλ ότι έχει φτάσει στο 60% ο εμπλουτισμός του ουρανίου και είπε ότι εμείς δεν γνωρίζουμε κάποια χώρα να το κάνει αυτό για ειρηνικούς σκοπούς και θεώρησαν ότι έδωσαν το βήμα για να γίνει όλο αυτό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Απαντός προς το κλείσιμο του μετόπου, θα δούμε πολλά επεισόδια, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή το στρατιωτικό φαίνεται να έχει κλείσει. Αναμένουμε τις εξελίξεις στη Γάζα, αναμένουμε και περίπου 2,5 ώρα Ελλάδα στην συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι στην Χάγη.
Ήρεμα,
κοίταξε.
Φόρεσε σακάκι ο Ζελένσκι, όπως είδα. Οπότε, επειδή είχε υποθεί στην αρχή τότε ότι του είπε να φορέσει κουστούμι και γραβάτα και δεν φόρεσε και εκεί έχει αρχίσει να τα παίρνει ο πρόεδρος.
Ναι.
Τώρα είναι λίγο πιο θεσμικά τα πράγματα. Πάντως, καλό
επίσης,
είναι αυτό.
Ναι. Επίσης, στην συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε, ρωτήθηκε για το θέμα της Ουκρανίας και είπε ότι είχε συζητήσει τις τελευταίες ημέρες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ωραίες συζητήσεις είπε και φέρθηκε όμορφα, γιατί προσφέρθηκε να μεσολαβήσει και για το Ιράν και του είπε, ξέρεις τι, εγώ θέλω μεσολάβηση για τη Ρωσία. Και ξέσπασαν γέλια. Και βέβαια είναι ευχάριστο κλίμα, αλλά Μόλις 24 ώρες πριν είχαμε επιθέσεις στον Ντνίπρο με 15 νεκρούς τουλάχιστον. Οπότε είναι και αυτό ένα ανοιχτό μέτωπο και συνεχίζονται οι επιθέσεις και ναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι τόσο ευχάριστο το κλίμα. Αλλά περιμένουμε να δούμε και εκεί τι θα υποθεί, πόσο
πάντως,
θα διαρκέσει τη συνάντηση.
Όσο ήταν την πρώτη φορά, δύσκολο να ξαναγίνει εδώ που τα λέμε.
Δεν εννοώ το κλίμα ανάμεσα στο Ζελένσκι και στον Τραμπ.
Το ρωσοουκρανικό λες.
Ναι. Θα σου θυμίσω ότι έχει υπάρξει και η συνάντηση στο Βατικάνο. Έχει περάσει πολύ νερό κατά τη γέφυρα από τότε. Δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος, σε καμία περίπτωση.
Πώς του ήρθε εκεί πέρα να παρομοιάσει η Έλενα τώρα τη Χειροσύμα και τον Ναγκασάκι με την...
Ναι, και αυτό είδες, είναι ανεξάρτητη συνέντευξη τύπου λοιπόν. Είπε ότι...
Πραγματικά.
Ναι. Είπε ότι είναι το τέλος του πολέμου. Δεν θέλω λέει να το παρομοιάσω με τη Χειροσύμα και
αλλά
τον Ναγκασάκι. Αλλά ήταν μια κίνηση που τελείωσε τον πόλεμο. Επίσης, προσωπική μου άποψη, ναι, σχόλιο, ατυχέστατη παρομοίωση, γιατί θυμόμαστε ότι εκεί έχουν σκοτωθεί...
Καλά, κοιτάνε ατομικές βόμβες.
Ατομικές βόμβες και χιλιάδες άνθρωποι και...
Και εδώ δεν είχαμε ούτε ένα νεκρό γιατί είχαν προειδοποιήσει για το χτύπημα. Έτσι υπήρχε μέρες που σερνόταν όλη αυτή η ιστορία.
Εννοούσε τα αμερικανικά χτυπήματα, ναι, ότι επέφεραν το τέλος του πολέμου. Αλλά
εντάξει,
θέλω να πω ότι και αυτό να συμβαίνει δεν είναι κάτι
άλλη...
να το παρομοιάζεις κιόλας με μια στιγμή της ιστορίας που δεν είναι και... Ξέρεις, η καλύτερη στιγμή της ανθρωπότητας.
Όχι, το αντίθετο. Είναι από τις μελανότερες στιγμές
ακριβώς,
της ανθρωπότητας.
Ακριβώς.
Αυτό και έχει μείνει στους αιώνες των αιώνων. Εντάξει, το χτύπημα στο Ιράν το συγκεκριμένο δεν θα μείνει στους αιώνες των αιώνων. Εντάξει, δεν ήταν κάτι. Το άλλο ήταν κοιλίδα στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Είναι η παρομοίωση που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος.
Εντάξει.
Δεν ξέρω τι...
Τι να
κάνουμε. Στη ροή του λόγου του. Δεν
με
ξέρω
όλες αυτές τις ενασχολήσεις δεν έχει παίξει γκολφ τώρα τελευταία και είναι λίγο αγχωμένος. Ο πρόεδρος θέλει λίγο χαλάρωμα γιατί
κοίταξε,
του έχουν πέσει πολλά τώρα τελευταία.
Ναι. Και εμείς επίσης, γιατί με όλα αυτά τα γεγονότα έχουμε χάσει άλλα σημαντικά γεγονότα, τα οποία δεν ξέρω,
όπως
περνούν τώρα, ξέρεις, δεν κολλάνε όλα αυτά, αλλά έχουμε γάμο Τζεφ Μπέζος, έχουμε διάφορα πράγματα.
Τα δικά μας εννοείς.
Όχι τα δικά μας μόνο, δεν είναι.
Αυτά
είναι
που ειδικευόμαστε τέλος πάντων.
Κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικά, δεν είναι μόνο,
ναι,
ξέρεις.
Εμείς πάντα ξεκινάγαμε από την κοινωνία και πηγαίναμε.
Είναι θέμα στη Βενετία τώρα αυτό.
Αυτό
δεν το
αλλάξανε τόπο διεξαγωγής της... του γαμήλου τραπεζιού, Εντάξει.
Δεν ξέρω, έχεις πληροφορίες γιατί υποτίθεται ότι όλο αυτό
μέσα
είναι μυστικό,
μέσα από το περιβάλλον του Τζεφ.
Ναι,
να
έχουμε δηλαδή να συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες,
ναι,
αρκετά πράγματα, να χαλαρώσει
μακάρι
λίγο
να
αυτό το θέμα,
τέτοια.
Γιατί ναι, ακριβώς αυτό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα, καλό μεσημέρι.
Και εγώ.
Λοιπόν, και πάμε για τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Στα τσιμέντα μέσα στις κουριές δένονται οι σιωπές με το ατσάλι. Όπως πάνε τα χέρια στον υδροταθές θα μιλήσουνε. Θα μιλήσουνε κάποτε οι ζωές. Κάτω απ' τις παράγκες, κάτω απ' τα γιατιά ζουνε κάτι Ελλάδες. Σαν θηρία όταν πια ξεσπάσουν τα δάχτυλα. Πάνω στις καρότσες καρβούνο ο καιρός κι όλη η ζωή συνομιλία. Λες στον εαυτό σου και σου λέει κι αυτός, πες τι έμεινε, πες τι έμεινε από το τόσο φως. Κάτω απ' τις παράγκες, κάτω απ' τα γιαπηλά, ζουνε κάτι Ελλάδες σαν θηρία, σαν θηρία. Κι όταν πια ξεσπάσουν, κάτω απ' τις παράγκες, κάτω απ' τα γυαλιά, ζουνε κάτι Ελλάδες σαν θηρία, σαν θηρία. Όταν πια ξεσπάσουν,
Ωραίο κομματάκι αυτό, έτσι, Γιώργος Νταλάρας, καινούργιος, ωραίο, κάτι Ελλάδες, πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ, πάμε στα Μαόνια, πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα να μας πει για την προανακριτική. Έλα Νίκο, τι γίνεται?
Λοιπόν, άλλο μεσημέρι έναρξη τώρα της προανακριτικής, η οποία όπως και η προηγούμενη για το ίδιο αντικείμενο, για τον κύριο Τριαντόπουλο, να πάμε τέσσερις, να πάμε πέντε συνεδριάσεις βαριά.
Ναι.
Νομίζω κάπου εκεί θα πρέπει να το περιμένουμε. Σήμερα είχαμε...
Δεν έχουμε καμιά επιστολή με Καραμαλή όπως του Τριαντόπουλου ακόμα.
Όχι, ακόμα
που είπε
όχι.
Ότι θέλω να προχωρήσει και τα λοιπά και να πάω στη δικαιοσύνη.
Ναι, αλλά αν γίνουν όλα όπως την προηγούμενη, λογικά ίσως στη δεύτερη ή τρίτη συνεδρίαση τη δούμε μια τέτοια επιστολή. Mm. Σήμερα είχαμε την εκλογή Προεδρείου, εκεί είχαμε τη γνωστή αντιπαράθεση, ναι, αναλογικά.
Διακομματικό Προεδρείο κτλ.
Ναι, αναλογικό της πλειοψηφίας. Προφανώς και πέρασε της πλειοψηφίας. Mm. Κύριος Κελέτσης είναι και ο πρόεδρος, σαν ο πρόεδρος της προανακριτικής. Υπόθηκαν τα επιχειρήματα. Ο κ. Κλαμάνης τα απέρριψε. Επικαλούμενος και την γνωμοδότηση επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής. Είπε ότι ερώτησε για την πλειοψηφία αν θα δέχονταν αναλογικό Προεδρείο η Νέα Δημοκρατία, δεν το δέχθηκε, οπότε οι 14 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έναντι των 12 της αντιπολίτευσης υπερίσχυσαν, οπότε θα είναι το Προεδρείο από την πλειοψηφία. Τώρα πάμε Παρασκευή, επόμενη συνεδρίαση.
Θα προταθούν εκεί μάρτυρες κανονικά.
Ναι,
γιατί διάβασα την κυρία Αποστολάκη που έλεγε ότι έχουμε ήδη έτοιμη τη λίστα των μαρτύρων, μεταξύ των οποίων και του Πρωθυπουργού.
Ακριβώς, θα σου πω εγώ τώρα. Αυτή τη φορά δεν θα είναι μόνο ένα κόμμα που θα έχει τον κύριο Μητσοτάκη τη λίστα του για να ανακληθεί ως μάρτυρας. Έτσι αλλιώς την πρόταση της κυρίας Καριστιανού, η οποία ήταν η μόνη που περιλάβαινε τον Πρωθυπουργό, την κατέθεσαν τρία συνένα ας πούμε κόμματα. Mm. Ενώ το συνένα του Κίνα Δημοκρατίας, το οποίο δεν είναι ακόμα κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά είναι και κόμμα και οι βουλευτές εκεί πρόσκυνται, οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν, τελικά δεν μπήκε στην κάλπη, είχε και αυτή τον κύριο Μητσοτάκη μέσα. Την προηγούμενη φορά το ΚΚΕ είχε τον κύριο Μητσοτάκη μέσα. Νομίζω δεν θα υπάρχει ούτε ένα κόμμα πλην τη φιλοσοφία που δεν θα έχει στη λίστα του το μαρτύρων τον Πρωθυπουργό. Τώρα δεν θα φτάσουμε φυσικά.
Δεν ήρθανε μάρτυρες στην ιστορία Τριαντόπουλου και ο Τριαντόπουλος έστειλε υπόμνημα, έτσι από ό,τι θυμάμαι.
έστειλε εν είδη υπομνήματος την βούλησή του να παραπεμπεί κατευθείαν στο φυσικό δικαστήριο, όπως είχε πει, και αυτό σας την δοκιμάζει.
Κάτι ανάλογο θα γίνει και τώρα, Νίκολε.
Ναι, κοίτα, νομίζω ότι δεν θα παρεκκλίνει η πλειοψηφία. Το έχει δηλώσει η κυβέρνηση ότι η βούλησή της είναι να πάει με τη διαδικασία του κ. Τριαντόπουλου και αυτή τη φορά. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι θα κάνουμε μια συζήτηση την Παρασκευή, η οποία θα έχει ενθαρρυνθεί επιχειρήματα και οι τόνοι θα ανέβουν και όλα αυτά. Αλλά νομίζω και οι ίδιοι βουλευτές πλέον, δηλαδή από τη στιγμή που είναι μια παράσταση, ας το πούμε τώρα εισαγωγικά μια παράσταση, ενώ ένα έργο το οποίο έχει ξαναπαιχτεί, δεν νομίζω ότι κανένα περιμένει κάτι διαφορετικό. Θα μπουν στις συζητήσεις.
Ναι, και η πλειοψηφία με το επιχείρημα ότι ο δικαστής, το δικαστικό συμβούλιο μπορεί με την έρευνά του να διευρύνει το κατηγορητήριο, πάλι μέσω βουλής βέβαια, να αναπέμψει την ιστορία κτλ. Θα πάνε με τη γνώση. Έχουμε προηγούμενο τώρα, οπότε δεν πάμε σε νερά χαρτογράφητα.
Ναι, πεπατημένοι είναι γνωστοί, το υπάρχει πεπατημένοι βασικά. Ναι. Τώρα το δικαστικό συμβούλιο είναι μια άλλη ιστορία, θα πρέπει να ξαναγίνει κλήρωση, ξαναδικαστές. Mm-hmm. Υποτίθεται, όχι υποτίθεται, έτσι είναι, το δικαστικό του συμβούλιο μπορεί να κάνει έρευνα εξ αρχής, να καλέσει όποιον θέλει ως μάρτυρα, να ζητήσει ό,τι χρειάζεται, οπτικό υλικό, ηχητικό υλικό, τα πάντα τέλος πάντων να κάνει το δικαστικό συμβούλιο.
Από εκεί και μετά όμως,
έχει από το μηδέν, αλλά οι περιορισμοί του είναι συγκεκριμένοι, εννοώντας ότι δεν, ακόμα κι αν θεωρήσουμε ότι κάτι θα καταλήξει ένα δίκημα το οποίο δεν ήταν αυτό για το οποίο απέφυγε ο κ. Καραμαλής, αλλά ήταν στις προτάσεις οι οποίες απορρίφθηκαν, δεν μπορεί το δικαστικό συμβούλιο να ερευνήσει ένα τέτοιο, να ζητήσει μάλλον παραπομπή για αυτό το αδίκημα. Δηλαδή, αν πέσει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τώρα, σε ένα αδίκημα το οποίο ήταν στην πρόταση της κ. Καριστιανού ή στην πρόταση του Πασόκ. Ναι. Κακούργημα, έτσι. Το δικαστικό συμβούλιο δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή πολιτικών προσώπων για αυτό το κακούργημα.
Πρέπει γιατί πάλι μέσω βουλής.
Μα η Βουλή θα το απορρίψει αυτομάτως ως απαράδεκτο, γιατί το έχει απορρίψει την κάλπη.
Ναι.
Το θέλω να πω. Ακόμα και αν,
οπότε είναι η διαδικασία λίγο σε πλαίσια, δεν είναι τόσο.
Ναι, είναι πολύ, σε πολύ στενά πλαίσια, σε πολύ αυστηρά πλαίσια. Γι' αυτό ήταν και, ας πούμε, η Νέα Αριστερά έλεγε ότι δεν θα υποστήριζε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ εν τέλει, η οποία περιλάμβανε τον Πρωθυπουργό, γιατί θεωρούσε ότι έτσι καίει, ας πούμε, το χαρτί μιας προανακλήσεις κάποια στιγμή στο μέλλον, η οποία θα μπορούσε να έχει ένα κακούργημα μέσα για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Γι' αυτό και δεν υποστήριξε, γι' αυτό και δεν ψήφισε καθόλου και ο ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση για τον κύριο Μητσοτάκη για εξωτερική προστασία. Χωρίς να το σημαίνει ότι κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί να το φέρουν αυτοί αυτό το κατηγορητήριο, αλλά θεωρούσαν ότι δεν θα πρέπει να απορριφθεί στην κάλπη για να μην δέσει στα χέρια του δικαστικού συμβουλίου.
Εγώ θα έλεγα από αυτά που έχω δει ότι πρέπει η ιστορία των δικαστικών εμπλοκών, πολιτικών προσώπων, να απεμπλακεί πλήρως από τη Βουλή. Γιατί και αυτό, ναι, τώρα, γιατί και αυτό τώρα και το προηγούμενο, οι προανακριτικές και εξεταστικές γίνονταν θέατρο γενικώς. Και τώρα είναι επίσης είναι λίγο ιστορία θέατρο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Κοίτα, το θέμα της ευθύνης ποινικής των πολιτικών προσώπων θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και
διπαράθεσης. Στην αναθεώρηση του συντάγματος.
Στην αναθεώρηση του συντάγματος. Mm. Εκεί υπάρχουν έθεν και έθεν απόψεις. Εγώ θα σου πω ότι όταν και το ξέρεις ότι είναι βάσιμες αμφότερες, ότι δηλαδή ναι μεν δεν θα έπρεπε η Βουλή να κρίνει των ιδίων των μελών της τα αδικήματα, από την άλλη και μια δικαιοσύνη η οποία δεν θα υπόκειται στους περιορισμούς της πολιτικής.
Ναι, βρε Νίκο, αλλά να σου πω κάτι. Είναι από πού και ως πού οι βουλευτές να έχουν τη χρειά του δικαστή, αφού πάντα πολιτικά λειτουργούν και όλοι συσπυρώνονται γύρω από τα κόμματά τους. Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα? Κανένα νόημα.
Πάντως είναι από τα πιο προστατευτικά πλαίσια πανευρωπαϊκά.
Ναι, εννοείται.
Γι' αυτό και οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας εδώ πρέπει να περνάνε από τη Βουλή την Ελληνική για άρσης και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ας πούμε, για πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα να ασκείται.
Και το διατυπώσανε αυτό και οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς με αφορμή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα έρθει, αναμένεται η δικογραφία σήμερα του ΟΠΕΚΕΠΕ?
Αναμέναμε σήμερα, τώρα δεν ξέρω γιατί έχει πάει και έχει πάει μεσημέρι, δεν βλέπω να υπάρχει ανακοίνωση. Mm. Μήπως τη δούμε αύριο, αλλά
εντός της εβδομάδας
τέλος πάντων. Σήμερα, ναι, την αναμένουμε όλοι.
Για να δούμε τι λέει, έτσι, ποιους το έχω πει.
Εκεί μάλλον θα δούμε προτάσεις για εξεταστική, νομίζω.
Mm-hmm. Από το Πασόκ,
όχι για προνακριτική. Και από αλλού, νομίζω ότι θα είναι, ίσως να δούμε μια διακομματική εδώ πρόταση. Θα δούμε, θα το δω, θα το δούμε, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν συγκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, η εξεταστική και όχι κατεύθυνση για προανακριτική, και ίσως να την έχουμε και μεγάλη πλειοψηφία. Εξάλλου, με την τελευταία αναθεώρηση και η αντιπολίτευση μπορεί να ζητάει και να συστήνει εξεταστικές επιτροπές.
Okay. Ωραία, αναμένουμε. Θα έχει δουλειά εκεί το Μαόνι. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
Ναι, ναι.
Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, εδώ είμαστε. Έχουμε μπροστά μας βέβαια από σήμερα, αύριο και κυρίως την Παρασκευή, ένα τριήμερο έτσι πολύ καυτό. Ένα τριήμερο που στην πρωτεύουσα οι θερμοκρασίες θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν τις μεσημεριανές ώρες του 40 βαθμούς. Εντάξει, παιδιά, τέλος Ιουνίου είμαστε. Θέλει λίγο προσοχή, να πούμε τα κλασικά. Μακάρι να ήταν αυτό το πρώτο θέμα του δελτίου μας. Να πούμε τα κλασικά, ότι δεν κυκλοφορούμε άσκοπα έξω, κυρίως οι άνθρωποι που έχουν έτσι προβλήματα υγείας και οι πιο έτσι μεγάλοι άνθρωποι. Και βέβαια πίνουμε πολλά νερά και καθόμαστε έτσι σε χώρους που είναι πιο δροσεροί, για να αποφύγουμε έτσι τις αυξομοιώσεις στην πίεσή μας, στη ζαλάδα μας, να πάθει κάποιος ηλίαση και τα λοιπά. Αυτά είναι κλασικά εικονογραφημένα, μην φεύγουμε καθόλου από αυτά. Ανακοίνωση από το Ισραήλ, είναι νωρίς για να υπολογίσουμε τις ζημιές στις πυρηνικές αντικαταστάσεις, λέει το Ισραήλ, μετά από έτσι, την παρότρινση του Αμερικανού Προέδρου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι θεωρώ ότι έχουμε καταστρέψει όλες τις εγκαταστάσεις αυτές, αλλά θα μας πει το Ισραήλ λεπτομέρειες. Το Ιράν έχει ακόμα ουράνιο, λέει ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Προφανώς έτσι κινείται στην εκδοχή ότι μετά τις προειδοποιήσεις και που μύριζε το κλίμα αυτό επίθεση, νομίζω ότι αυτό ότι μεταφέρθηκαν γύρω στα 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου από τις εγκαταστάσεις του Φορντό σε άλλες μυστικές τοποθεσίες. Θα δούμε όλα αυτά τώρα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν και στην δημοσιότητα, δεν το ξέρω, θα δούμε. Μανώλη, είναι εύκολο, το ψάξαμε, αλλά δεν βρήκαμε του Μακεδόνα το παραμύθι μου. Ωραία, βάλε αυτό έτσι. Μπορεί να μην είναι το ίδιο, αλλά ας έχει... υπάρχει ένα συσχετισμό παραμυθακίου και Μακεδόνα. Ας βάλουμε αυτό το κομμάτι, ωραίο θα είναι. Το αφιερώνουμε στο Μανώλη μας και επανερχόμαστε για τα αθλητικά μας. Εντάξει, ωραίο, γνωστό κομμάτι, Καλατζής είναι το κομμάτι, αλλά ήταν βασικά ο Μακεδόνας και έκανε δεύτερες τώρα Νταλάρας, Γλυκερία και Ασλανίδου, έτσι. Είναι και οι δεύτερες σημαντικές, παιδιά, και δείχνουν έτσι πόσο μπορείς να είσαι ταπεινός. Και εγώ μπορεί να κάνω δεύτερες το βράδυ, θα κονταριστώ το βράδυ γιατί θα πάω, ναι, θα πάω στη συναυλία του Μίκη και θα είναι πολλοί που τραγουδάνε εκεί πέρα, έτσι, και θα δω. Αν θα κάνω πρώτες ή δεύτερες, θα το δω, θα το εκτιμήσω. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας. Δημήτρης Καϊμάς. Έλα, Δημήτρη, τι γίνεται?
Καλά, φαντάσου σε αυτά, είτε σε κέντρα, είτε σε συναυλίες, να υπάρχει απομόνωση της φωνής της δικής σου, της δικής μου, γενικότερα των θεατών.
Χαμός. Θα είχαμε φυγή. Φυγή πληθυσμών. Έχω δει κάτι βίντεο που διάφοροι που ασχολούνται με την δάσκαλη της φωνητικής που απομονώνουν φωνές επαγγελματιών τραγουδιστών και αναλύουν που λένε έκανε αυτό το βιμπράτο, χαμηλές τις, στόναρε, δεν στόναρε.
Κολακευτικά σχόλια φαντάζομαι.
Ναι, κολακευτικά. Φαντάσου να απομονώνεις φωνές απλών ανθρώπων.
Σίγουρα τη δική μου.
Καλά, έτσι. Εγώ έχω και φωνάρα, να ξέρεις.
Εντάξει, γι' αυτό είπα σίγουρα τη δική μου, οπότε γι' αυτό το έβγαλα εκτός.
Εντάξει, είμαι στα μπάσα, στα μπάσα. Καλά, λοιπόν, φωνές υπάρχουν, ειδήσεις στα αθλητικά δεν υπάρχουν. Είναι λίγο πολύ μεταγραφολογία, ρε φίλ. Αυτός ο Σεντ Μαξιμέν, να ξέρεις, μιλάμε για μεγάλη παιχτάρα, έτσι. Γιατί τον έχω δει. Βέβαια με την Newcastle τον έχω δει. Όχι με την Αλαΐν που έπαιζε. Αλλά
ναι,
με τη...
Πατνάνε, έτσι, και
28 χρόνια... είναι, ρε φίλε, 28.
Όχι. Δεν από τα χρόνια μεγάλωση, όχι. Είναι αρκετοί αθλητές που έχουν κάνει τρομερές χρονιές και μετά τέλος.
Ναι.
Έτσι, δεν λέω κάτι για όχι, γενικότερα ψάχνετε πάρα πολύ να φύγει.
Αλλά πέρσι που τον έδωσε και στη Φενέρμπαχτσε η Αλαΐν, δεν ήταν κακός, αλλά μιλάμε για ταυρί. Δεν μπορεί να το μαρκάρεις. Και πολύ ταχύς.
Και ψάχνετε για να
επανέλθει στην Ευρώπη. Εντάξει, ναι, κοίταξε, ναι. Κακά τα ψέματα, Δημήτρη μου, η ιστορία του Τσούλου, των ομίλων του Champions League, είναι μεγάλο θέλγητρο για πολλούς ποδοσφαιριστές.
Εδώ το λέγαμε για προκριματικά όταν παίζουν οι ομάδες μας.
Ναι. Φαντάσου όταν έχεις παντελονιάσει το ναι, League
βέβαια.
Face.
Βέβαια, ναι. Οπότε είναι διαφορετικά. Το βλέπει ο άλλος διαφορετικά. Mm.
Τέλος ο Βιλντόζα διάβασα, εντάξει.
Ναι, αναμενόμενο νομίζω ότι ήτανε. Mm.
Γιατί να θυμίσω, ο Βιλντόζα αποκτήθηκε πέρσι λόγω του τραυματισμού του Evans. Έτσι δεν ξέρω τώρα ο Evans κατά πόσο είναι έτοιμος να... Γιατί από Φεβρουάριο τον περιμέναμε και δεν έπαιξε ποτέ.
Ναι, στη μέση δεν είχε πρόβλημα ή όχι, κάνω λάθος.
Όχι, είχε στο Ναχίλιο νομίζω.
Μπράβο, καμία σχέση.
Νομίζω στο Ναχίλιο ήταν το πρόβλημα.
Εντάξει, είναι τώρα κάποιοι τραυματισμοί που αφήνουν αποτύπωμα. Δεν είπα κάτι για το παιδί.
Σίγουρα.
Δεν είπα κάτι για το παιδί, μπορεί και όχι. Αλλά πολλές φορές το βασικότερο είναι ότι αυτοί οι αθλητές όταν κάνουν ένα σοβαρό τραυματισμό και μια επέμβαση φοβούνται.
Το ψυχολογικό παίζει τεράστιο.
Ναι,
γιατί...
Ενώ μπορεί ο γιατρός να λέει
ότι είσαι έτοιμος.
Ναι, ο άλλος φοβάται όμως.
Βέβαια. Το έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές. Να, ιατρικά να είναι έτοιμος και να μην μπορεί να παίξει. Από τον ίδιο, ότι με ενοχλεί, με έχω αυτό. Ψυχολογικά είναι αυτά.
Επίσης,
ο Βασίλη εμείς έτσι αναμένεται να έρθει στην Αθήνα σήμερα. Τι γίνεται, για διακοπές.
Κοίταξε, εδώ που
ή έχουμε ψωμί.
Ήταν ένας φίλος που δουλεύει, όχι ήταν, δουλεύει ακόμη στο αεροδρόμιο και που και που μου λέει ήρθε ο τάδε. Ήταν να μπει η εποχή, δηλαδή ψάχνει ας πούμε προπονητή ο Παναθηναϊκός μου λέει εσύ ήρθε ο τάδε. Και λέω εσύ λέω, ένα τελικό άνθρωπο ήρθε για διακοπές.
Φίλε, όχι, εντάξει δεν ξέρω τώρα, αλλά ανέβασε στα story του ο ίδιος στον επίσημο λογαριασμό του ένα πίνακα από το αεροδρόμιο που λέει Athens.
Ναι. Πάντως παίζει το όνομά του.
Όπα.
Δεν είναι.
Μισό. Εντάξει, γιατί είναι μια... Ωραίες ιστορίες του, αν δεν υπάρχουν ειδήσεις αυτά είναι, φίλε. Πολύ ωραία.
Το όνομά του παίζει. Ναι. Πρώτον, αυτό είναι βασικό. Μετά...
Αλλά γιατί... για τον Ολυμπιακό δεν νομίζω για τον Παναθηναϊκό, γιατί πήρε
το...
Πήρε το δαίμονα το Σόρτσο ο Παναθηναϊκός. Καλή μεταγραφή. Δεν το συζητάμε.
Αλλά είπαμε, είναι όσο και το καλό. Επειδή είναι καλοκαίρι, όλοι αυτοί δεν είναι πάλι.
Μπορεί να ανεβάσει και μία ταμπέλα με τη Μύκονο μετά. Και
είναι, και μετά έχουμε τη Σόφα πήγε στη Μύκονο. Γιατί η Μύκονος και αυτή παίζει. Ανέβηκε κατηγορία έτσι, θα τα παίζουμε μαζί.
Ναι, άνα τον πάρει η Μύκονος λες. Ναι, μπορεί. Δεν αποκλείεται, μακάρι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είναι στεγνή ημέρα, αλλά πότε δεν ξέρει πώ θα εξελιχθεί όμω.
Ωραία, θαύμα. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και εμείς σιγά σιγά αποχωρούμε. Δίνουμε τη σκυτάλη στο οπλοπολιβόλο. Μιλάμε για ένα κόσμημα της ενημέρωσης, το Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Θα είμαστε μαζί σας με την εκπομπή Έχουμε και Λέμε από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δε σε πιστεύω όταν λες πως δε με θέλεις. Τώρα που σε έμαθα απ' έξω και καλά. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες πως με πιστεύεις. Δε σε πιστεύω όταν έρχεσαι αργά. Κλεισμένη μέσα στη ζωή τα παραμυθιά. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες καμιά φορά πως όλα γύρω σου έγιναν συνήθεια. Πιστεύω μόνο παραμύθια λαϊκά. Τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύεις, θες και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά. Αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις, δεν σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δεν σε πιστεύω κι ας μου λες ότι με νιώθεις. Είσαι από εκείνες που θολώνουν τα νερά, κι ας θες να πέσεις στη φωτιά για να με σώσεις. Πιστεύω μόνο παραμύθια λαϊκά. Τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύεις, θες και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά. Αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις. Κάθε μέρα στα βαθιά, αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις.